Grønlands kryolit har vist sig at være DR's kryptonit. Danske medier svar på Superman. DR, Danmarks Radio, har givet op over for shitstormen, der har rejst sig efter, at DR sendte dokumentaren Grønlands Hvide Guld. Dokumentaren er nu fjernet fra DR's hjemmeside, og en chefredaktør er blevet fyret. Har DR håndteret sagen fornuftigt, og var dokumentaren virkelig så ringe, at det var rigtigt at afpublicere den, som det hedder? Mit svar er nej. DR har ikke håndteret sagen fornuftigt, og nej, dokumentaren burde ikke have været fjernet. Den burde aldrig have været sendt. Mit navn er Henrik Kravlund, og jeg hjælper virksomheder, organisationer og privatpersoner med at afværge shitstorme, mediestorme og uretfærdig kritik i det hele taget. Det her er første afsnit i min nye podcast, som du kan se på YouTube eller følge på den podcastplatform, der passer dig bedst. Historien om Grønlands kryolit, der bliver DR's kryptonit, er en skattekiste af gode eksempler på god og dårlig shitstormshåndtering. Og det er også en skattekiste af eksempler på, hvor manipulerende tv-dokumentarer kan være. Meget mere, end de fleste sikkert forestiller sig. Jeg forsøger at komme hele vejen rundt så godt som jeg kan, men det kommer til at tage tid, og derfor bider jeg det op i flere afsnit. I det her første afsnit vil jeg fokusere på DR's håndtering af krisen. Her kan man finde inspiration til, hvad der kan være rigtigt at gøre, hvis man ryger i en shitstorm, og DR har også skabt gode eksempler på, hvad man helst ikke skal gøre. Normalt vil jeg ikke i fuld offentlighed sidde og vurdere nogens evne til at håndtere deres egen shitstorm. Det betragter jeg faktisk som victim blaming. Ikke mindst fordi det er min erfaring, at rigtig mange shitstorm ikke er retfærdige. Men DR er noget særligt. Dels er DR drevet af skattemidler, altså vores penge. Og dels er DR et medie, som jo typisk er dem, der beretter om eller starter shitstorme mod andre. Og så har jeg undersøgt den her dokumentar temmelig grundigt, og i hvert fald så meget, at jeg tør sige, at kritikken af DR er helt berettiget. Men måske er nogle andre årsager, end så mange andre har for at mene det samme. Inden jeg går videre, vil jeg lige komme med en hurtig disclaimer. Jeg har for tid til anden sager på vegne af klienter med DR i centrum. Jeg har også sager med andre medier, og jeg har også sager, der kommer i pressenævnet, og sådan en sag har jeg faktisk lige nu med DR, også med nogle andre medier. Så derfor kan man sige, at jeg har jo en eller anden interesse i at beklikke DR's troværdighed. Jeg tør alligevel godt kaste mig ud i den her beskrivelse af DR's håndtering og deres dokumentar, fordi jeg mener, jeg har noget hat i. Så med det sagt, lad os komme videre. Som jeg sagde, skal det i første omgang handle om DR's shitstormshåndtering. Helt kort vil jeg lige ridse forløbet op omkring denne her dokumentar. Den 9. februar 2025 sender DR dokumentaren Grønlands Hvide Guld. Dokumentaren får voldsom kritik fra både politikere, ministre, økonomer, pressefolk og alle mulige andre. Kritikken går mest på, at dokumentaren påstår, at Danmark har udnyttet Grønland. Vi gennem 136 år har fået 400 milliarder kroner omregnet til nutidskroner ud af Grønland. Ved at udvinde stenarten kryolit i en kryolit mine i Sydvestgrønland. Dette beløb er vildt overdrevet, og det baserer sig på en helt forkert beregning, lyder kritikken. Det gør ikke sagen bedre, at der snart er valg i Grønland, og at løsrivelse fra Danmark er et kæmpe tema i Grønland lige nu, og at USA's nyvalgte præsident, Donald Trump, for nylig har sagt, at USA kan tage sig bedre af Grønland end Danmark. Der kommer en masse kritik, hård kritik, og så går dokumentarchefen på banen og siger, nej, der er taget forbehold for det her tal 400 milliarder kroner, som folk bliver så farvet over. Og senere går så også chefredaktøren ud og afviser kritikken. Og senere går så også nyhedsdirektøren ud og siger, at ja, det er selvfølgelig et problem, at der er kommet de her kritikpunkter, men det forholder vi os til nu. Og vi vil gøre tre ting. Vi vil fremlægge et dokument, der beskriver processen bag dokumentaren. Vi vil foretage en grundig gennemgang af processen bag tv-stationens eksternt producerede dokumentarer, særligt dokumentarer helt eller delvist finansieret af det Danske Filminstitut med henblik på fremtidig læring, som der står. Og den tredje ting, som DR siger, de nu vil gøre, det er, at de vil deres nyhedsdækning favne kritikerne og debattens mange aspekter på tværs af alle deres platforme. Og de vil lave et særprogram i debatprogrammet Debatten om netop kritikken af den her dokumentar. Du skal ikke have tre forskellige chefer til at udtale dig i løbet af tre dage, altså som DR havde. Altså find ud af, hvem er det, der udtaler sig om det her. Der tror jeg måske også, DR nok fremover vil have én talsmand, hvis der kommer ny kritik på deres produktioner. Så vil der være en, som tager skraldet. Fordi det er simpelthen bare enormt besværligt at finde ud af, hvad sagde vi i går, og hvad skal vi sige i morgen, hvis det er flere forskellige mennesker, der udtaler sig om den samme sag. Det kræver enormt meget koordination og intern kommunikation, og det er noget rod, specielt i sådan en situation, hvor man kan blive afkrævet svar i tide og utide. Der skal være én talsmand i sådan en situation. Dagen efter så kommer så det her lovede dokument fra DR. De kalder det et notat, og nu er der så gået en uge siden dokumentaren bliver sendt. 3 dage senere, altså 10 dage efter dokumentaren er sendt, hvilket faktisk var i går, så udsender DR en pressemeddelelse, hvor der står, at de tager programmet af deres hjemmeside, så man ikke længere kan se det. I pressemeddelelsen kan man også læse følgende. Ud over beslutningen om afpublicering er det besluttet, at Thomas Falbe, der som chefredaktør i DR Nyheder, har haft det redaktionelle ansvar for dokumentaren internt i DR, fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning. Senere samme dag udtaler nyhedsdirektøren sig til DR Nyheder om sagen. Og der kommer hun nærmere ind på, hvad det er, der ligesom sådan har været den sidste sten, der fik læser til at vælte. Hun bruger udtrykket, eller de bruger udtrykket i pressemeddelelsen, dråben, der fik bæret til at løbe over. Og det bliver hun interviewet om i TV-avisen. Lad os lige se et klip for det interview.
Tilbage nu, for du skriver, at det drejer sig om en graf, som inden udgivelsen blev fjernet fra dokumentaren, og at flere kilder var blevet interviewet på baggrund af den her graf. Efterfølgende har kilderne så godkendt, at den blev brugt alligevel. Og i pressemeddelelsen, der skriver du altså sådan her. Det kan synes som en mindre ting i forhold til store debat om dokumentaren, men denne nye opdagelse er afgørende for mig.
Ja, altså Sandy French, nyhedsdirektøren, hun fortæller, at det, der ligesom gør udslaget, det er, at det går op for hende, at der er nogle kilder, som er kommet med nogle udtalelser i et interview, efter at de har kigget på en graf, som de er blevet vist af nogle journalister eller af fortælleren i udsendelsen. Og så har deres udtalelser altså haft karakter af at være en reaktion på den graf, de har set. Og den graf er så ikke med i udsendelsen. Den er jo sandsynligvis taget ud, fordi man mener ikke rigtigt, at den holder vand. Det må være årsagen. Men kilderne har sagt, vi står ved vores udtalelse, de gælder stadigvæk. Og hvis man ser, hvad det egentlig har udtalt, så kan man godt forstå, at de står ved deres udtalelse, fordi der er ikke noget der forholder sig specifikt til nogen graf. Det får man ikke indtryk af i hvert fald. Men Sandy French, nyhedsdirektøren, siger, at det er lige meget, at de stadigvæk gerne vil stå ved deres udtalelser. Det kan ikke nytte noget, at man lader folk udtale sig om noget og bringer deres udtalelser, og så det noget, de udtaler sig om, det er faktisk ikke længere en del af udsendelsen. Det var ligesom det, var det der afgjorde, at nu skulle den her udsendelse tages fra. I et andet klip fra DR, der taler hun også om, hvorfor den er blevet taget af, og hun siger, hun er flov, men lad os lige prøve at høre, hvad hun siger der.
Jeg undskylder, at vi ikke har levet op til de standarder, som danskerne skal kunne regne med, at DR er eksponent for. Og det har de jo ikke i det her tilfælde, eftersom vi må komme til den her konklusion, hvor vi afpublicerer dokumentaren. Og det er jeg ked af, og det undskylder jeg.
Ja, hun undskylder, at de ikke har levet op til de standarder, som folk de har måttet kunne forvente, de lever op til, og som er betydende for, at de har været nødt til at afpublicere den. Så hun undskylder sådan set for, at de er nødt til at afpublicere den. Hun siger ikke, hvad det er for nogle standarder, de ikke har levet op til, bare det er de standarder, som seerne måtte kunne forvente. Nå, lad os lige gå det igennem her. Det var forløbet, det er det, DR har gjort, eller DR's ledelse har gjort, for ligesom at håndtere den her shitstorm. Den starter med, at de forsvarer dokumentaren, de forsvarer det, de har gjort, og den slutter med, at de siger undskyld, og fyrer en ansvarlig chef. Der er både godt og skidt i forhold til inspiration, man kan tage af det her. Lad os tage det notat, de ligger frem, DR. Der er de sådan set, der er en struktur i det notat, som giver god mening. De taler om, hvad var formålet med den her dokumentar, altså den her dokumentar, som gav al kritikken. De taler om, hvordan er ansvarsfordelingen i forhold til produktionen af den her dokumentar. De taler om processen, hvordan er den blevet til, hvilke udfordringer har der været undervejs, og så sætter de nogle fakta på plads. Lad os lige gå igennem det ganske kort. De siger omkring formålet med dokumentaren i det her notat. Der siger de blandt andet, at dokumentarfilmen Grønlands Hvide Guld undersøger spørgsmålet om Grønland altid har været en udgift for Danmark. De siger også, at dokumentaren forsøger at undersøge, hvad Danmark kan have fået ud af mineralet kryolit, og hvad det kan betyde for billedet af Grønland som en udgift for den danske stat. Og de siger, at formålet var at lave en film, som åbent viste processen omkring undersøgelsen af, hvordan man kom frem til, hvad Danmark kan have fået ud af mineralet kryolit. Omkring ansvaret for dokumentaren, der siger de, at fordi filmen den er støttet af en pulje, der hedder Nordoc, som er under det danske filminstitut, som bliver givet for at styrke det det filmproduktionsmiljøer på Grønland og Færøerne, og som bliver givet til dokumentarer, der udvider eller der udbreder viden om rigsfællesskabet. På grund af, at det er den pulje, der har givet penge til den her dokumentar, så har DR ikke så må de ikke bestemme, hvordan det endelige produkt skal se ud. De har ikke final cut, som de beskriver. Og DR skriver så også i notatet, hvem har egentlig været en del af denne her redaktion, og de skriver så også, hvem i DR har fulgt projektet, og hvem har sådan været inde over hen mod slutningen. Det giver også god mening at gøre opmærksom på det. DR skriver om processen. Der skriver dem, der har været den gennemgående hovedperson i den her dokumentar. Det var en kvinde, der er koloniforsker og har grønlandske rødder. Og så har vi talt med en masse andre mennesker til baggrund, og fordi dem kan vi jo ikke bare sådan give navnene på, fordi de har udtalt sig til baggrund, så uden deres samtykke, skriver DR i deres notat, så kan vi ikke fortælle, hvem det er. Og det er jo strengt taget rigtigt nok, det kan de nok ikke, men det er jo også meget rart, at man kan sige, at vi har talt med et uvist antal mennesker, som har bekræftet sig, at det, vi foretager os her, det er rigtigt. Det er sådan det, man kunne kalde for en gratis omgang. De siger også, at der var en indisk økonom og koloniforsker, som hedder Arindam Banerjee, som forholdt sig til den samlede omsætning og mente, at omsætningen kan være et tal for den gevinst, Danmark havde fået ud af kryolitten. Altså, talet vi taler om her, det er de 400 milliarder kroner, som er blevet så kritiseret. Så det, de siger, at der var faktisk en, der sagde det. De siger også, at der var økonomer, der sagde noget andet. En af dem er med i udsendelsen og har været meget tydelig i sin kritik, det er Torben M. Andersen. Der skriver det om ham, at han har været uenig med dem i den måde, de værdiansætter, eller de regner Danmarks overskud ud, eller tallet ud, fordi hvad er det egentlig for et tal, de bruger? Det er meget svært at sige, men de indrømmer i hvert fald, der var en, der hedder Torben M. Andersen, som var kritisk. Der var også en anden en, der hedder Kasper Rickenburg, som også var kritisk over for den måde, vi brugte tallene på. Og det er fornuftigt nok i sådan et notat at sige, vi indrømmer også, at vi godt ved, at der er andre, der mener, at vi skulle have gjort noget andet. Det er selvfølgelig fornuftigt, fordi hvis ikke de siger det, så risikerer de bare, at der er nogen, der finder ud af det på en anden måde. Torben M. Andersen var allerede ude med sin kritik, så det ville være fuldstændig tåbeligt ikke at sige, at han var ikke enig med os. Og den anden, Kasper fra CBS, han ville jo også sandsynligvis hurtigt blive fundet frem af nogle journalister, hvis ikke han selv havde meldt sig på banen og så sagt, jeg synes heller ikke, det var en helt okay måde at gøre det på. Så det er fornuftigt nok, når man skal fortælle om processen omkring det her, man er blevet kritiseret for, også at tage det med, som er kritisk. Selvom det er ærgerligt at skal vende ind imod sig selv, så er det fornuftigt, fordi det giver dig en troværdighed, og den har du brug for i den her situation. Du har ikke brug for, at nogen kommer og siger, hey, de har ikke sagt det der, og så bliver man afsløret, og så har man en ny shitstorm, på grund af, at man har lavet noget nyt. Den her gang har man helt reelt løjet om noget, ikke? Så det skal man ikke gøre. Det, de også skriver i forhold til processen, det er, at de skriver, at redaktionen, på grund af den her forskellige opfattelse af, hvordan man skulle bruge tallene hos de forskellige forskere, de talte med, så skriver de så, at redaktionen besluttede, at man på grund af denne uenighed ikke kunne konkludere noget om, hvad Danmark egentlig har fået ud af kryolitten i Grønland. Og så slår det også et fakta fast, hvilket også er vigtigt, hvis man er udsat for en shitstorm. Altså hvis der er noget, man mener faktisk, andre har fået forkert fat i, så slår det fast. Og det gør det også her. De skriver i deres notat, dokumentaren sætter ikke lighedstegn mellem omsætning og overskud. Og det gør den ikke. Det kunne man egentlig godt bruge som sådan en skabelon for, hvad kunne man gøre, hvis man er udsat for en shitstorm. Det er egentlig, selve strukturen i det her giver egentlig meget god mening. Men problemet er jo, at det man siger, det skal kunne stå distancen. Og det er, de forsøger med det her notat at lade os forstå, at formålet med den her dokumentarfilm, det var jo sådan set at undersøge spørgsmålet, om Grønland altid har været en udgift for Danmark. Og undersøge, hvad Danmark har fået ud af mineralet kryolit, og hvad det kan betyde for billedet af Danmark som en udgift for den danske stat. Jeg synes nu ikke, at dokumentaren fortæller os, at dokumentarfilmen undersøger spørgsmålet, om Grønland altid har været en udgift for Danmark. Fordi dokumentaren bliver indledt med, at fortælleren, som bringer os hele vejen igennem historien, starter med at sige, vi støder ofte på fortællingen om, at Grønland som et slags underskudsforetagende. En fortælling om, at Grønland står i gæld til Danmark. Og så siger hun også, den her fortælling er sådan set ikke begrundet i nogen økonomiske beregninger. Og så siger hun lidt senere, der er noget, der bør graves op i forhold til at finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland. Det er jo ikke det samme som at undersøge, om Grønland altid har været en udgift for Danmark. Det her, det er meget specifikt, at nu skal vi simpelthen finde ud af, hvad har Danmark i virkeligheden fået ud af Grønland? Lad os lige høre klippet, så vi ikke er i tvivl.
Og der er helt sikkert noget, der bør graves op i forhold til at finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland.
Ja. Altså så vidt den ene del i notatet, som handler om at forklare om formålet med dokumentaren, der er man simpelthen nødt til at være tro mod selve det produkt, man forholder sig til, eller selve det problem, man forholder sig til. Og der prøver, efter min bedste overbevisning, der forsøger DR, det ved jeg ikke, om de gør, men man kunne godt få tanken, at de forsøger at gaslighte os til at tro, at det var det, der var formålet med dokumentaren, at finde ud af, om Grønland altid har været en udgift. Men altså, i selve dokumentaren hører vi, nu skal vi simpelthen finde ud af, hvad har Danmark tjent. Det er noget helt andet. Den er meget mere spids og skarp i selve dokumentaren. Så det, lad være med det. Lad være med at sige, at vi vil jo bare, når I faktisk har sagt noget andet. I notatet for DR, der bliver der også talt om ansvaret for den her proces. Og der begår DR også en fejl, fordi i notatet skriver DR, DR's redaktør Thomas Gade har løbende fulgt projektet og været i dialog med redaktionen om redaktionelle til- og fravalg undervejs i processen. I forbindelse med slutfasen har flere medarbejdere og chefer, heriblandt Michael Krog og Thomas Falbe fra DR, været inde over processen, hvor der foretaget nogle ændringer i filmen, så den tydeligere afspejler den uenighed og usikkerhed, der er om resultatet af regnestykket. Det er jo fint nok, at DR i deres notat har gjort opmærksom på, hvem har været inde i processen, og hvem har sådan ligesom haft berøring med den her DR's egne folk. Men det er jo, der er bare en mislyd imellem, hvem DR siger har været inde i processen, og hvem de så vælger at fyre. For den mand, de nu har valgt at fyre, Thomas Falbe, har jo sådan set kun ifølge notatet, ifølge DR selv, været inde i forbindelse med slutfasen, sammen med dokumentarchefen Michael Krog. Og de har så været involveret i, at der er foretaget nogle ændringer i filmen, så den tydeligere afspejler den uenighed og usikkerhed, der er om resultatet. Altså, de har tilsyneladende været med til at forbedre filmen, som man forstår notatet. Alligevel er Thomas Falbe blevet fyret. Når man kommunikerer det hele taget, men især når man kommunikerer en krise, så skal der være konsistens. Man kan ikke sige noget i dag, som man modsiger i morgen, og derfor er det bare, og det er også en af grundene til det, er så sindssygt vigtigt, at der ikke er flere, der udtaler sig allerhøjst nødvendigt, fordi det er svært at holde styr på. Og det er også derfor, at det nemmeste egentlig er bare at forholde sig til sandheden. Sandheden kan nogle gange være kompliceret at fortælle, og den kan også nogle gange være svær at finde ud af, selv hvis man er hovedperson i den. Men det er altså et rigtig godt udgangspunkt at sige, at vi tager udgangspunkt i sandheden, for den kan man nemmere huske, og den kan man finde ud af, hvis det er, man har glemt den. Her er vi ude i noget, der minder lidt for meget om, at man har forsøgt at forklare sig på en måde, som måske ikke har været fuldstændig i tråd med de reelle omstændigheder. Jeg ved det ikke, men man kan få den, man kan få den oplevelse, og det er simpelthen ikke det, man skal gøre, når man krisehåndterer i fuld offentlighed. En anden af de ting, som notatet beskriver, det er selve processen, som vi var inde på tidligere. Hvad har været processen i forhold til den her dokumentar? Og der har været noget uenighed mellem nogle forskere, skriver notatet. Og notatet skriver derfor også, at redaktionen besluttede, at man på grund af denne uenighed omkring, hvordan tal skulle bruges, ikke kunne konkludere noget om, hvad Danmark egentlig har fået ud af kryolitten i Grønland. Altså det vidste man godt, dengang man satte sig ned for at klippe den her dokumentar færdig. Vi kan simpelthen ikke konkludere noget om, hvad Danmark egentlig har fået ud af kryolitten i Grønland. Og så er det som, man må spørge sig selv igen og tænke på det klip, vi lige så før med fortælleren i starten af udsendelsen, hvor hun siger, der er noget, der bør graves op i forhold til at finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland. Det matcher jo overhovedet ikke, at redaktionen på forhånd godt vidste og havde besluttet, at man ikke kunne konkludere noget om, hvad Danmark egentlig har fået ud af kryolitten. Hvis de har konkluderet det, hvorfor indleder de så dokumentaren med at lade fortælleren sige, der er simpelthen noget, der skal graves op i forhold til at finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland? De vidste jo godt, at det kunne de ikke finde ud af. Så der er også en ting i DR's notat, som simpelthen ikke stemmer overens med realiteterne, som ikke stemmer overens med det produkt, med den dokumentar, som de er blevet kritiseret for at have bragt ud i offentligheden. Notatet kom også ind på, at vi ikke satte lighedstegn mellem omsætning og overskud i dokumentaren. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Men DR evner jo ikke i deres notat at skabe yderligere klarhed, fordi de skriver i deres notat, den indiske økonom og koloniforsker Arindam Banerjee forholdt sig til den samlede omsætning og mente, at omsætningen kan være tal for den gevinst, Danmark havde fået ud af kryolitten. Altså her bidrager i notatet, her bidrager det er jo igen til forvirringen, for hvad mener Arindam Banerjee med ordet gevinst eller gain, som han siger på engelsk i interviewet? Mener han bruttogevinst, altså uden at fratrække udgifter, eller mener han nettogevinst, hvor udgifterne er trukket fra, og tallet derfor kan være et udtryk for et overskud? Altså selv i notatet formår DR ikke at glatte ud, hvad de egentlig mener med deres tal, hvad de egentlig mener med de, eller hvad de egentlig mener med de ord, de bruger. Altså hvad mener de, når de siger gevinst? Hvad mener de, når de siger indtjening? Det gør de altså ikke kloge på, og det gør de jo ikke, tror jeg, af den simple årsag, at det er jo hele programmets styrke, kan man sige. Det er jo, at vi har fornemmelsen af, at de her 400 milliarder kroner, det er et overskud. Det er penge, som vi har kunne putte ned i lommen. Og hvis det er, de skrev i deres notat, at de er godt klar over, at de 400 milliarder kroner ikke er et udtryk for et overskud, så vil de jo spænde gevaldigt meget ben for deres egen dokumentar, og det har de ikke ønsket at gøre. Men samtidig må man sige, at de bidrager bestemt ikke til at fjerne den forvirring, der er omkring de her forskellige betegnelser for beløbene. Så vidt det her notat, undskyld hvis det er lidt langhåret, men det er faktisk lidt langhåret. Altså det er lovet at gøre tre ting. Udover notatet skulle også foretages en grundig gennemgang af processen bag tv-stationens eksternt producerede dokumentar, særligt dokumentar, helt eller delvist finansieret af det Danske Filminstitut. Og jeg er spændt på at se den redegørelse, når den kommer, men jeg kan heller ikke lade være med at spørge mig selv, hvorfor den er afgrænset til dokumentarer, der er støttet af det Danske Filminstitut, og det tror jeg faktisk, det skyldes den simple årsag, at Filminstituttet uddeler puljemidler fra staten og hører ind under Kulturministeriet, som har en minister, der lige har kritiseret dokumentaren temmelig kraftigt. Så den her redegørelse er måske lige for et krav for Filminstituttet eller for ministeriet, eller også det, jeg simpelthen bare tænkt, det er nok meget klogt at få beroliget Filminstituttet og ministeren med en redegørelse specifikt til dem for, hvordan vi har brugt deres penge. Det er det, man kalder interessentpleje, men det er, at de får det i sammenhængen til at se ud, som om det er noget, som DR selv har besluttet, at de vil gøre. Det kan også godt være, at de har været hurtige at beslutte sig for at gøre det, inden nogen har krævet det af dem. Men det er sådan, at man skal være meget, meget påpasselig med at påstå, at man har besluttet sig for at gøre, hvis man forinden er blevet afkrævet at gøre det. Så må man hellere bare være ærlig og så sige, at Filminstituttet har bedt os om redegørelse, den leverer vi selvfølgelig. Fordi hvis det kommer frem, at Filminstituttet eller andre har sagt til dem, I sørger for at få lavet sådan en redegørelse, så er de jo blevet taget med i en løgn, kan man sige. Eller i hvert fald i ikke at fortælle hele sandheden. Den tredje og den sidste ting, som det er, de sagde, de ville gøre, det var, at de ville favne kritikken på deres platforme, hvilket de jo også er nødt til, fordi de er et public service medie. Hvis ikke det er, at de ville skrive om den kritik, der er om den her udsendelse, så ville de jo, så kunne de lige så godt lukke sig selv. Fordi det er jo det, de er der for at afspejle samfundsdebatten. Til slut er der så den pressemeddelelse, hvor det er, at de fortæller, at de afpublicerer dokumentaren, og at de fyrer en chefredaktør. Som jeg var inde på tidligere, så virker det underligt, at lige præcis den mand skal fyres, eftersom han ifølge notatet ikke var den, der har været den af DR's ledere, der har været tættest på dokumentaren. Han var faktisk først involveret i slutningen af dokumentaren, hvor han tilsyneladende sammen med Michael Krog har været med til at forbedre dokumentaren, men ikke desto mindre, så er det ham, der ryger. Sandy French, hun siger, jamen hun er jo øverst ansvarlig, det er rigtigt, men hun er jo ikke fingrene nede i selve klipningen eller i selve programmet, så derfor er hun jo ikke sådan helt tæt på det. I stedet for må det nødvendigvis være Thomas Falbe, chefredaktøren, fordi han er øverst ansvarlig for dokumentaren, siger hun.
Du er den øverste ansvarlige i DR. Hvorfor er det ikke dig, der skal gå i dag?
Men det er jo ikke sådan, at jeg sidder med fingrene nede i alle de indslag og det journalistiske indhold, som vi laver. Der er der jo nogen, der er ansvarlige for det. Og for det her konkrete dokumentarprojekt, der var det vores chefredaktør Thomas Falbe, som var den øverste ansvarlige for det forløb.
Ja, det er lidt sjovt. Hun er øverst ansvarlig, men netop fordi hun er øverst ansvarlig og ikke nede i kagedejen, så er det ikke hende, der skal fyres, men det skal Thomas Falbe, fordi han er den øverste ansvarlige for dokumentaren. Men han har ifølge notatet heller ikke haft fingrene nede i kagedejen. Så hvorfor er det, han skal fyres? Det er meget svært at forstå, og jeg tror, han kommer til at vende tilbage med en eller anden ærgerlig historie for DR. Fordi han er blevet fyret sandsynligvis efter alt at dømme på et ikke helt retfærdigt grundlag, og det er så op til ham selvfølgelig, om han har lyst til at hvad skal man sige, prøve at få oprejsning eller ej. Det kan også godt være, at han får en udmærket ny post i DR, og så er han glad for det. Men umiddelbart så virker det ikke som om, at det er rimeligt, at han bliver fyret. Men det er jo nok noget, som DR de har valgt at gøre, fordi de tænker, hvis vi fyrer en af de tunge drenge, så får vi nok fred. Det har man set før, at organisationer gør fyre i toppen. Og jeg vil sige som udgangspunkt, det skal man passe virkelig, virkelig på med. Fordi der bliver skabt en uro, men man bryder også et dige ned, fordi hvis han ryger, hvem er så den næste, der ryger? Hvem er den næste, som kritikerne, hvis hovedkritikerne måtte kræve på et fad? Så jeg vil sige, hold stand så længe som overhovedet muligt, og lad være med at fyre nogen, hvis ikke der er grund til at fyre dem. Altså hold fast i jeres egen faglighed. Det, altså, umiddelbart set udefra, så ser det ikke ud som om, at det er, at de har fyret ud fra faglige hensyn. Den årsag, vi hørte tidligere, om at det gjorde udfaldet på fyringen og på, at dokumentaren bliver afpubliceret, det er, at der var nogen, der havde udtalt sig i et interview, efter de havde set nogle grafer, en graf, som senere hen var blevet taget ud af udsendelsen, men de fortrød ikke deres udtalelser, de måtte stadigvæk gerne blive brugt. Så var det så frygteligt, når kilderne selv sagde, det er okay, de var bekendt med, at det var taget ud, den graf, og de ville stadigvæk gerne. Men det var lige præcis det, som gjorde, at nyhedsdirektøren sagde, nu går den ikke længere. Det vil jeg kalde en teknikalitet, og jeg vil også lige spille et klip med hende, hvor hun giver udtryk for, hvor ked af det hun er.
Jamen, jeg undskylder, at vi ikke har levet op til de standarder, som danskerne skal kunne regne med, at DR er eksponent for. Og det har de jo ikke i det her tilfælde, eftersom vi må komme til den her konklusion, hvor vi afpublicerer dokumentaren. Og det er jeg ked af, og det undskylder jeg.
Og som vi hørte i klippet før, så er det faktisk så svært at forstå og blive klog på, om hun overhovedet synes, der er noget galt med dokumentaren, fordi hør lige, hvad hun siger igen.
Jamen, jeg undskylder, at vi ikke har levet op til de standarder, som danskerne skal kunne regne med, at DR er eksponent for. Og det har de jo ikke i det her tilfælde, eftersom vi må komme til den her konklusion, hvor vi afpublicerer dokumentaren. Og det er jeg ked af, og det undskylder jeg.
Så det eneste, nyhedsdirektøren siger, som hun er ærgerlig over, konkret ærgerlig over den her dokumentar, det er, at der var nogen, der udtalte sig i et interview efter at have set en graf, men de har ikke noget problem med, efter de har set en graf, som bliver taget ud af udsendelsen, men de har ikke noget problem med, at deres udtalelser bliver stående i udsendelsen, selvom grafen ikke længere er der. Det er det, hun indrømmer, at det synes hun godt nok var ærgerligt. Men ellers har vi overhovedet ikke hørt om, hvad hun synes ærger hende ved den her dokumentar ellers. Andet end hun er ærger sig over, at de har været nødt til at tage den af, og det undskylder hun. Og det kunne da være spændende, hvis nogen havde lyst til at interviewe hende omkring, hvad synes du egentlig ellers, der var galt i den dokumentar? Jeg er ikke sikker på, at hun har lyst til at sige noget som helst. Hvilket jo peger hen imod, at den eneste grund til, at den dokumentar den er blevet taget af, det er for at slippe for kritikken. Ikke fordi de synes, den var dårlig. Og den eneste grund til, at Thomas Falbe, chefredaktøren, han blev fyret, det var for at slippe for kritikken, ikke fordi man synes, han har begået nogen fejl. I hvert fald ikke nogen fejl af betydning. Ikke i forhold til dokumentaren i hvert fald. Og hvis man gider bore længe nok, og nogle gange vil journalister gerne bore længe nok, så finder man jo ud af det her. Og så er shitstormen jo sådan set tilbage ved start. Fordi hvor er du så henne nu? Men du er jo faktisk der, hvor det, der var dit største problem fra starten af, din troværdighed, den er lige så langt nede, som det var inden, altså da vi startede. Fordi alle dine handlinger regnet sammen, giver det facit, der hedder, jamen det er, jeg synes jo i virkeligheden ikke, der var noget galt med den dokumentar, men de prøver bare at slippe for kritik, og de offerer en dokumentar, og de offerer en chef. Men de indrømmer ikke noget. Det er spændende at se, om der kommer et efterspil på det. Det gør der måske og måske ikke, fordi det kræver, at der er nogle medier, der har lyst til at gå ind i det her. Og ofte er det sådan, at når der først er kommet et offer, når der er nogen, der har mistet hovedet, så siger medierne så fint, altid, godt nok. I hvert fald, når det gælder nogle store organisationer, det kunne være en bank, det kunne være et parti, det kunne være et stort medie som her. Og journalister er heller ikke sindssygt interesseret i at gå i kødet på andre kolleger på andre medier, fordi det kunne jo ramme dem selv på et tidspunkt. De kunne jo blive udsat for en modsatrettet reaktion på et tidspunkt, eller modsatrettet aktion. Spørgsmålet er så, altså, har DR og deres nyhedsdirektør, har de grund til at være ærgerlige over dokumentaren? Ja, det mener jeg helt bestemt, de har. Der er helt konkrete ting i den dokumentar, som jeg mener er manipulerende. Selve konstruktionen af dokumentaren er manipulerende. Og det, der måske er den mest ærgerlige ting at fortælle om det, det er, at på den måde ligner DR's dokumentar Grønlands Hvide Guld i sin konstruktion og i den måde, den er bygget op på, den minder om rigtig mange andre dokumentarer i Danmark, som jeg har set. Det er bare ikke særlig tit folk, de lægger mærke til, hvordan de her dokumentarer, de er bygget op, og hvordan de manipulerer. Men det vil jeg faktisk gerne prøve at fortælle med udgangspunkt i den her DR-dokumentar, som nu er pillet af skærmen, men derfor kan jeg godt gennemgå den. Det bliver altså et nyt afsnit, for lige nu der vil jeg efterlade dig med den her omgang omkring selve krisehåndteringen eller shitstormshåndteringen hos DR, som ikke var til et 12-tal. Men mere om dokumentaren næste gang. Tak fordi du var med.